look back, never fear, never cry.
Don't you hear my call?
You're many years away.
Don't you hear me calling you?
Write your letters in the sand for the day I take your hand in the land that our grandchildren knew.
Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje medijske vrteške. Razgovarat ćemo o nečemu što je ovako verovatno mnogima privuklo pažnju krajem prethodne nedelje, a to su naslovi parovi zabranjeni na 24 časa, recimo, i učesnik emisije DNK pretukao suprugu na smrt. Inače, za one koji ne prate, a nadamo se da takvih ima i da će nas biti sve više, da ne bude sad niko ne gleda, eto, govorit ću u množini, nemojte se osetiti prozvanim. Inače, obe ove emisije su reality programi. Šta je njihova poenta? Ako ne gledate, ali pogledate sigurno novine, pa nema šanse da ne vidite najnovije vesti. Ovo čisto objašnjenje radi, u ovom prvom reality show programu poenta je da su u nekoj napetoj atmosferi, stalno iščekuju neka nova svađa, psovka ili eventualno neki seksualni čin, koliko sam uspela primetim iz naslova u novinama. A ova druga emisija se bavi utvrđivanjem očinstva nad detetom. Dakle, prijavljuju se ljudi koji sumnjaju da su deca zaista njihova i od televizije traže da utvrdi očinstvo. Nije to ništa novo, televizije učestvuju u pronalaženju partnera, u rešavanju ljubavnih sukoba, pronalaženju davno izgubljenih ljubavi, ali očigledno da se pored svih nus pojava koje su do sada nosili reality show programi, da se sada nameće jedno novo pitanje: da li ovakvi programi sada postaju polako jedan eksperiment koji se potpuno otima kontroli, da li je to slučajno ili namerno, kada se čačne u život ljudi na ovakav način, recimo uđe se u neku porodicu da se utvrdi da li je neko otac deteta, da li to sa sobom može da nosi neke posledice, ko će i hoće li bilo ko zaista preuzeti odgovornost i prema učesnicima i prema gledaocima, jer žrtava je sve više u svakom smislu. 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, o tome razgovaramo danas. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i neko pita, utvrđuje se očinstvo, ti se šališ ili to stvarno postoji? Ne šalim se, stvarno postoji, ako niste do sada čuli, ne znam da li da kažem blago vama, ili ne znate gdje živite, a možda stvarno blago vama i u tom smislu. Na početku, kada smo se prvi put susredili sa reality show programima ovdje, zgražavali smo se nad rečnikom, psovkama, prostaklucima, pornografijom. U međuvremenu se otišlo korak dalje, sada možemo da gledamo najrazličitije stvari, sve se više ulazi u živote ljudi, sve se više čačka po nekim žarištima sa ciljem da se neki drugi ljudi zabave, po znacima navoda, dok to gledaju. Očigledno da je u međuvremenu postala glavni štos, da tako kažem, da se što više ljudi smevaju, da se nađu ljudi, nažalost, što, izvinjam se što moram tako kažem, ali što primitivniji ljudi, tako da bi sve to možda bilo zanimljivije, po znacima navoda, za gledanje. Psiholog Jelena Vranješević kaže da sve ovo liči na jedan eksperiment koji se otima kontroli, možda slučajno, a možda i ne, i da je sve ovo tera da se seti kodeksa u svojoj profesiji.
Setila sam se kodeksa, etičkog kodeksa koji mi kao psiholozi kao struka imamo, pa se taj etički kodeks odnosi i na one koji rade na klinici, rade terapiju, i one koji rade u prosveti, i na one koji rade na fakultetima ili rade kao istraživači. Pa sad jedan deo koji se odnosi baš na istraživanje kaže da je ono što će da odredi da li radimo određeno istraživanje ili ne, jeste procena potencijalne štete i dobiti. Ukoliko istraživač proceni da na bilo koji način može da ošteti učesnike istraživanja, dakle one sa kojima radi istraživanje, na bilo koji način može da im nanese štetu bez obzira da li su deca ili odrasli, to istraživanje ne može da se sprovede. Bez obzira da li bi mu donelo ugled u akademskoj javnosti, da li bi to bilo istraživanje o kojem bi se govorilo, nikad viđeno, nikad rađeno i tako dalje. Postoje i ti takozvani etički istraživački komiteti koji u stvari procenjuju vaš nacrt istraživanja i procenjuju ko sve može da bude ugrožen, i ukoliko procene da veliki broj različitih kategorija ljudi mogu da budu ugroženi time, uključujući recimo same učesnike istraživanja, to istraživanje ne može da se sprovede. Mislim da bi tako nešto trebalo da bude napravljeno na neki etički kodeks medija i neko telo koje bi zaista vrlo ozbiljno procenjivalo i donosilo odluku, ali ne odluku koja bi bila onda cenzure, nego koja bi bila zasnovana na vrlo jasnim kriterijumima i vrlo jasno obrazložena. Kome sve to može da šteti i zbog čega? Vrlo je lako sprovesti jedan društveni eksperiment, šta ćete da uradite sa učesnicima eksperimenta posle i da li ćete da zapljačkate nešto što posle nećete moći, s čime nećete moći da se nosite, to je zaista, ja bih rekla da mediji i novinari nemaju taj kapacitet. Dakle, o tome moraju da vode račun.
A ja bih rekla da i u našoj profesiji postoje sličan kodeks i da i u našoj profesiji postoje obaveza da se o nekim stvarima vodi računa, ali kada su recimo ovi programi u pitanju, ali ne pričamo samo o reality show programima, mediji funkcionišu po sličnom principu i kada su drugačije forme u pitanju, ali dakle kada je o ovim stvarima reč, da li se pitamo šta će biti sa svim učesnicima u ovom procesu i onima koji učestvuju u tim programima i onima koji te programe gledaju, šta će biti posle, ili to može šta će biti posle je tema odlična za neki drugi reality. Ono što posebno zabrinjava, što čitamo, slušamo, a možemo i da čujemo, eto recimo ja imam taj primjer u svom komšiluku, da ovakve programe gledaju i deca sa roditeljima. Da li neko o tome razmišlja i time se bavi?
Postoji jedna grupa mojih kolega je, ja mislim još davnih dana, nisam sigurna tačno koje godine, ali je napravila kodeks deca i mediji, gde zapravo vrlo jasno, pozivajući se na konvenciju o pravima deteta, ukazuje na to koji medijski sadržaj bi trebalo da budu nuđeni deci, od kojih medijskih sadržaja treba decu izolovati, kakva je uloga roditelja zapravo u ovaj, toj nekoj medijskoj edukaciji. I jedna od prvih stvari je da se poštuje ono vreme u kojem se prikazuje sadržaj koji na bilo koji način mogu štetno da deluju na decu, tamo je navedeno koji su to sadržaji. I drugo, dakle, da se deca što je moguće više zaštite od tih sadržaja. Ja nisam sigurna da to poštuju naši mediji.
Ali ako deca i ne gledaju ove programe, onda čuju za njih, pa pitaju roditelje.
Deca ih pitaju šta su ti parovi, pa ne znam šta je, deca u školi pričaju. I sad neko dete koje ne gleda se nađe u čudu i hoće da odgleda. U toj situaciji ja znam nekoliko roditelja koji su odgledali par tih epizoda sa svojom decom, da im objasne šta je to i zašto im se to ne sviđa i šta je problematično. Tako da su zadovoljili, deca su zadovoljila svoju radoznalost, a u isto vreme su im roditelji poslali negde jasnu poruku šta je opravdano, šta nije, šta je dobro, šta nije, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. Zbog toga je nekako bolje da oni to gledaju sa odraslima koji će im onda reći, e vidiš, ovo nije dobro zbog toga i toga, nego da gledaju sami ili da gledaju krišom zato što je to nešto što je zabranjeno. To može da bude dobro ukoliko roditelj zapravo jeste neka vrsta posrednika koja detetu objašnjava šta gleda, zašto to nije dobro. Međutim, ukoliko to izostane, ukoliko su dakle roditelj i dete samo pasivni posmatrači, onda negde prisustvo roditelja daje legitimitet tome što se gleda, da je to potpuno u redu.
Sad naravno, ukoliko želimo da razmotrimo i analiziramo neku sliku medija, ne bi bilo loše recimo da razmislimo šta je nekada moglo da se gleda na televiziji, da u tome učestvuje cela porodica, dakle da sednete i to da gledate sa decom i sa unučićima, a šta uopšte danas možemo da gledamo sa decom? Beograd 2, slušate medijsku vrtešku, a neko iz Užica, slušalac iz Užica koji nas pozdravlja, kaže kako smo krenuli, još malo pa ćemo gledati 48 sati sahrana, pa mislim da to već imamo. samo pogledajte razne naslove kada se desi neko ubistvo ili katastrofa, od predumišlja do daće nas obaveštavaju šta se dešava, pa i sa sahrane. Ja se samo brinem da neko ne smisli šta se dešava posle ubistva, ili možda bi nekom bilo zanimljivo i ubistvo da gleda uživo, možda i tako nešto može da se desi. Ali evo šta kaže Miloš, kaže reality programi su svi do jednog režirani. Koliko je sama televizija realnost, toliko su i te emisije stvarne. Ako ne gledate u smartfon dok šetate ili sedite u GSP-u, ponekad ćete vidjeti grafit: isključi televizor, uključi mozak. Ja sam potpuno ubeđena da jesu režirani, međutim posljedice mogu i takako da budu stvarne. Dakle, može neko da eto učestvuje u jednoj režiranoj priči o utvrđivanju očinstva i da se potvrdi da taj čovjek jeste otac, ali da li posle, ne postavljam nikakve dijagnoze i smatram da je vrlo neozbiljno što se sada razmatra da li je ovaj nesrećni čovjek ubio ženu zbog emisije ili nije ubio zbog emisije, ali sama ideja da se takav čovjek bez ikakvog prethodnog saznanja o tome u kakvim uslovima živi dovede pred kamere da se ovako nešto radi je nešto posebno. Pričali smo o deci, ali šta je sa odraslima? Da li kada su oni izloženi ovakvim stvarima, da li je to okej? Okay?
Ja često čujem te argumente, oni su odrasli, oni su, dakle nisu deca, da su deca onda bismo morali vodimo račun, ali pošto su oni odrasli, onda ovaj, oni mogu sami da odlučuju. Međutim, kada su u pitanju žrtve, žrtve koje su preživele neku traumu, žrtve koje i dalje trpe određenu traumu, onda imate odgovornost da ih zaštitite, da ih ne traumatizujete dodatno. Ono što se recimo desilo u trenutku istine, to je bila sekundarna viktimizacija žrtve. I to će vam svaki psiholog reći da to ne sme da se desi, bez obzira što se ona sama prijavila. Ta vrsta pitanja i to što se njoj desilo jeste ponavljanje određene traume i to ne sme da uradi neko ko nije za to kvalifikovan i neko ko će to da iskoristi kao jednu senzaciju i nešto čime ćemo se mi zabavljati narednih mjesec dana prepričavajući.
A mnogi će vam reći da mediji se više načinju neke tabu teme, da se govori o nekim stvarima o kojima se ranije ćutalo, za koje nismo znali da se postoje, da postoje, ali da li način na koji se to radi i količina svega toga lako počinje se izvrću afirmaciju ružnog, lošeg nasilja, a možda sa druge strane, kao što je dokazano u ostalom u psihologiji, sve to može da izazove i pojačavanje osjećaja ravnodušnosti kod ljudi i navikavanje na sve to kao ono nešto, eto, pa dobro, i to se dešava. Mediji i njihova uloga sigurno jeste da određene fenomene učine vidljivijim i da nas nekako informišu i upozore da to postoji, ali Jelena Vranješević kaže ima tu jedno ali.
Jeste upravo da određene fenomene učini vidljivim i da nas nekako informiše i upozori da to postoji. Što jeste važno zato što se o nekim fenomenima nije govorilo. I onda je recimo porodično nasilje dugo bila jedna tabu tema, onda su između ostalog i mediji počeli da govore, da čine vidljivim, i onda je o tome počelo da se govori, što je prvi korak za rešavanje problema. Dakle, da prvo imenujemo da problem postoji. Međutim, ono što je problem, to je ta fina granica između informisanja i upozorenja i s druge strane senzacionalizma i nekako zloupotrebe toga. E, čini mi se da naši mediji često prelaze tu granicu. Između toga da nas informišu, upozore da nešto postoji i da treba da se ozbiljno poradi na tome, i korišćenje toga da bi nas šokirali i da bi izazvali senzaciju i da bi zapravo prodali. Ono što može da se desi u načinu na koji mediji izveštavaju o određenim fenomenima, recimo o nasilju, to je da zaista izazovu, da predstavljaju na takav način da dođe do jedne normalizacije nasilja. Da nekako sve ono što bi trebalo da nas upozori, nama postane uobičajeno, svakodnevno i pod znacima navoda normalno. I da nekako oguglamo na to. I sam način, odnosno same način postavljanja pitanja i teme koje stavljaju nekako na dnevni red, zapravo mogu da utiču na to kako ćemo te teme posmatrati. Ja se sećam posle prve gej parade koja je pokušana da se održi u Beogradu, pa nije, jedno od pitanja na televiziji je bilo da li je u redu tući homoseksualci. Dakle, samim postavljanjem pitanja vi zapravo kažete da o tome može da se debatuje. Umjesto da to pitanje ne sme da bude postavljeno, naravno da nije u redu tući bilo koga. ali samim tim što ste postavili pitanje i sad zadovoljili ste tu formu, eto sad ćemo čujemo šta o tome misle naši sugrađani, vi zapravo šaljete poruku vrlo suptilnu da je u redu o tome debatovati. Postoje i onako vrlo eksplicitne forme nametanja određenih vrednosti stava, a postoje i neke malo suptilnije i implicitne forme. Mediji koriste i jedne i drugi.
Seem like hours, and hours they seem like days, when the ones you want are missing, and they've gone their separate ways. Walking in a sunny garden, empty like a moon, and birds that once could fly so high, now sing a different tune. Walking in the park, the leaves are turning, now it's fall. The time has come for leaving, in their eyes that says it all. Pictures on the mantel tell the tales of better times. Moments from a long, long time ago, when things were fine. One fine day, when the wild birds return, we'll look back and say, what a lesson in life I've learned. So light a Broadway candle in the window, make it bright. Find your way home in the dark and deepest nights. And if you're lost and homeless in some lonely city zone, just follow back that winding road that leads you back on home. One fine day, when the wild birds return,
I'm
Slušate medijsku vrtešku, pričamo o reality show programima, kakve stvari oni sobom nosi, i ne samo reality show programima, nego sličnim načinom funkcionisanja u medijima. Razgovarali smo o povodom 24-časovne zabrane jednog reality show programa Parova sa Goranom Karadžićem, predsednikom saveta onoga što smo nekad zvali Republička radiodifuzna agencija, što smo tako poznavali, a sada se zove Regulatorno telo za elektronske medije, u vezi sa ukidanjem ovog programa na 24 časa. Da li je to sve što se može? Kakve mogućnosti predviđa zakon? Pitali smo ga.
Znači, novim zakonima koji reguliše oblasti medija, a opet konkretnim zakonom o elektronskim medijima, uvedena je mogućnost koja ranije nije postojala da regulatorno telo izriče ovakvu meru, a to je zabrana programskog sadržaja koja može da traje do 30 dana. Mi smo sproveli postupak koji zakon predviđa, imali smo izjašnjenje, bio je gospodin Milomir Marić, i od njih dobili uverenje da je ono što smo primetili kao grubo kršenje zakona, to je 28. i 29. subota i nedelja, popodnevni sat i izuzetno neprikladan sadržaj, gruba greška produkcije. Mogli smo da sumnjamo u to ili ne, ali u svakom slučaju odlučili smo da izreknemo meru od 24 sata kako bi produkcija mogla da promeni neke stvari u organizaciji, kako se ne bi dešavale greške i kako ne bi u program išlo ono što je suprotno zakonu. Vidim danas u medijima prve reakcije da se puno toga promenilo u tom programu, te da kako sada stoje stvari, ako se ništa ne promeni na gore, imat ćemo ipak jednu formu koja će biti u skladu sa zakonom. U svakom slučaju, zakon kaže do 30 dana, ja se nadam da do toga neće doći, ali bude li ponovo kršenja zakona, mi možemo da izreknemo tu meru i na duži period od 48 sati do 30 dana. Savet je stao na stanovište jednoglasno da je 24 sata u ovom trenutku dovoljno kako bi produkcija otklonila sve nepravilnosti. Ukoliko se pokaže da to nije tako, mi ćemo reagovati dalje.
Očigledno da mnogi mediji u Srbiji pomno prate šta se dešava u reality show programima, pa primećuju te promene nakon ukidanja, privremenog ukidanja od 24 časa, da se situacija popravila. U Srbiji sadržaji koji su ekstremni u smislu reality show programa ne postoje, tvrdi Goran Karadžić.
Ne postoji mogućnost potpunog ukidanja. Srbija nije zemlja cenzure. Znači, maksimalno ukidanje koje zakon predviđa je 30 dana. Ako ovaj program traje 90 ili 100 dana, ne znam ja tačno koliko je produkcija odlučila. Imali smo zapravo situacije da su produkcije produžavale trajanje ovakvih emisija. Onda jednostavno zakon ne poznaje mogućnost potpunog ukidanja bilo kog televizijskog formata.
U Srbiji nema cenzure. Možemo sad o tome da razgovaramo šta je zabranjeno, a možda ne bi trebalo da bude, a šta nije zabranjeno, a trebalo bi, ali naravno niko se ne zalaže ovde za cenzuru, nego da čujemo ovaj snimak u kome Goran Karadžić kaže da ne postoje ekstremni sadržaj u reality show programima.
Imamo u nekim drugim zemljama, u Holandiji, situaciju da je u reality upuštena struja. Navodno, jedan glumac je sedao na električnoj stolici i puštali su navodno struju. On je naravno to dobro glumio, ali publika tražila da se struja povećava. Mogli su ga ubiti kad bi to bilo istina, naravno. Tako da dekadencija tih reality programa uzima maha, ne u Srbiji u onoj meri koliko u nekim drugim zemljama, a kako će to biti ovde kod nas, vidjet ćemo. Nažalost, imamo najave još nekih televizijskih kuća da pripremaju reality programe za jesen. Ja se nadam da će proceniti da to baš i nije najbolje, jer ako pogledate i ovaj reality program, onda vidite da ozbiljni veliki oglašivači ignorišu taj format. Jednostavno, ne žele da se u njemu pojave, upravo zbog tih nekih društvenih konotacija. Televizija je show business, što je rekao Dave Allen, da nije show business, zvali bi je show. Mora da bude i biznis u svemu tome, tako da vidjet ćemo da li će reality biti dalje, da li će ih biti na jesen. U svakom slučaju, ono što oni nose jeste nešto o čemu možemo da razgovaramo sa stanovišta sociologije, uticaja na maloletnike, ali pre svega mi kao regulator imamo zakon pred sobom i bez obzira šta nam se lično sviđa ili ne sviđa, ne možemo da reagujemo na način veći od onoga što nam zakon dozvoljava.
A u zakonu se našlo prostora i da se reaguje na ovaj reality Denka.
Ja sam jedan od 9 članova saveta i mislim da tako nešto zahteva jednu širu analizu. Ja privatno taj program ne gledam i ne mislim da je on u ovom trenutku ili u bilo kom trenutku nešto što treba da bude prisutno na nacionalnim televizijama. Ali s druge strane, mi smo kao savjet o tom programu razgovarali, taj program ne krši zakon osim u delu ukoliko ugrožava prava maloletnika. Mi smo zbog takvog jednog jedne takve situacije izrekli meru emiteru zbog DNK, posle toga se to u nekoliko promenilo, pratimo kao i sve druge televizije, pratimo i tu televiziju i taj program i ukoliko bude kršenje zakona, nema sumnje da ćemo reagovati.
Da li veliki oglašivači ignorišu realitije, da li će taj tsunami na jesen koji se najavljuje reality show programa zaista da nas zadesi ili će shvatiti, kako reče Goran Karadžić, da nije to baš toliko zanimljivo i isplativo, ne znam, ali što se ignorisanja tiče, evo neko piše da li se stalno slučajno ili namerno zaboravlja da ako na drugim stvarima u ovoj zemlji nemamo kontrolu, nad daljinskim imamo. Da li je previše ili da li je možda licemerno očekivati od gledalaca da ignoriš ove programe? Ja mislim da bi svaki normalan čovjek u ovoj zemlji zaista pustio suzu kada bismo svi mi prekinuli to da gledamo, makar na 24 sata. Nebojša nas pozdravlja i kaže danas sa decom možemo da gledamo samo crtaće i to ne sve. Odlična tema, veliki pozdrav, tačno, ni crtaće ne možemo sve. Malo su izvrnute teze u ovome što priča psiholog, kaže naš slušalac televizije, mogu emetovati šta žele, ali je samo odgovornost u kući šta se gleda. Recimo, moja porodica godinama ne gleda TV, već biramo sadržaje putem interneta. Pa, ne znam baš da li možemo da ostavimo prosto televizijama, recimo sa nacionalnom frekvencijom, da emituju baš šta žele. A evo još jedne poruke koje sam htjela da vam pročitam. Da li reality stvara posljedice ili je reality posljedica onoga što živimo, nije bitno. Jednostavno je sve to ludilo, stvara ludilo. Dobro, serija Spartak opisuje sadašnje vreme. Sadašnje vreme je gore od tog vremena i neko je reagovao na pominjanje Parade ponosa. Inače, da samo ponovim, bez želje da branim šta je rekla naša sagovornica, psiholog ili psihološkinja Jelena, rekla je da postavljanje pitanja u jednoj televizijskoj anketi u više njih, da li je u redu tući homoseksualce, otvara mogućnost za debatu, da naravno ne bi trebalo uopšte postavljati kao opciju to pitanje da li je u redu ili nije u redu, ali čovjek kaže ako je Parada ponosa normalna i ako je normalno da ih deca gledaju, onda su reality programi isto normalni. Pa dobro, ja mislim da ipak ima razlike, ne između reality show programa i Parade, nego razlike u tome šta je obaveza medija, a šta možemo ovako da mislimo privatno. A kasnije ćemo pročitati još neke poruke, nego da čujemo i Zorana Pavlovića, psihologa, koji kaže da u ovoj situaciji, bez obzira na to da li odlučujemo da koristimo taj daljinski ideju, tu kontrolu koju možemo da uspostavimo ili ne, da smo svi pomalo žrtve, ali krenimo redom od učesnika.
Radi se vrlo često o nekim životnim situacijama ili problemima koji u izvesnom smislu zaslužuju stručnu pomoć, stručni tretman, reagovanje određenih nadležnih institucija itd. Međutim, kod nas imate taj čudan fenomen da će se ljudi u takvoj situaciji vrlo rado i bez ikakvih problema i pardona obratiti, pozvati telefon i prijaviti se za učešće u nekom kvizu, da će krajnje lične, tegobne ili ne znam kakve životne probleme izneti pred bukvalno milionskim auditorijumom, a s druge strane imaju veliku zadršku da se obrate nekom ko bi mogao možda na adekvatan stručan način da im pomogne. S te strane tu odgovornost medija pre svega prilično velika u tom smislu što ne samo da se životne priče takvih ljudi zloupotrebljavaju u smislu da to drugi koji to posmatraju u izvesnom smislu posmatraju kao neki vid zabave, razonode nečega što, na što oni troše svoje lično vreme. Međutim, s druge strane se praktično šalje jedna poruka da se takvi problemi mogu i da je poželjno ih na taj način rešavati. Žrtve smo u drugom smislu i svi mi drugi, bilo da gledamo tu vrstu programa ili ne gledamo, naročito oni koji gledaju, koji na izvestan način saučestvuju praktično u svemu tome. Imamo najsvežije primjere, dakle, drastičnih posljedica koje su proistekle ne nužno iz ovog reality programa, nego prosto eto, u fokus javnosti su došli neki učesnici da se desio zaista jedan dramatičan slučaj, mislim na ubistvo koje se pre neki dan desilo zapravo od jednog učesnika jednog reality programa je zapravo ubio ženu nakon reality programa koji je krajnje diskutabilan po svojoj prirodi, dakle utvrđivanje očinstva, što zapravo implicira da je ta činjenica da se ne zna ko je otac. Da je to jedna sasvim obična situacija, da je to nešto što se redovno dešava, što nije ni u kom smislu sporno ili problematično. Ako tako mogu da kažem, žrtve smo čak i mi koji ne gledamo tu vrstu programa, jer je u izvesnom smislu medijski prostor praktično zagađen jednom vrstom sadržaja koji je za svaku osudu.
Međutim, mediji igraju po nekim pravilima, kako rekoše neki od naših današnjih sagovornika, ali ko vodi račun o kršenju tih pravila?
Čini mi se da je to i nadležne institucije vrlo blago i neadekvatno reaguju i upravo taj primjer, dakle, sa zabranom emitovanja tog programa na jedan dan je zaista, kako da kažem, jedna odluka koja je, tako možemo reći, za sprdnju i u izvesnom smislu i reklama dodatno za tu vrstu programa koji će vjerojatno postati još gledaniji nakon takve stvari. Čak i oni koji nisu gledali će zapitati, a to ajde pa da vidimo šta tu ima baš toliko interesantno kad je zaslužilo takvu reakciju. Kad kažem da gore sam svima nama, tu prosto mislim na to to odsustvo empatije, saosećanja, razumevanja sa ljudima koji su u takvoj poziciji, na to okretanje glave na drugu stranu, na tu neku vrstu bizarnog interesovanja za tuđu patnju, za tuđe probleme, koja nam u izvesnom smislu olakšava da skrenemo pogled sa sopstvenog života, da, kako se to često kaže, ne počistimo prvo sopstveno dvorište. Možemo postaviti jedno jednostavno pitanje, da li su ljudi koji su znali, recimo, za taj slučaj problematičnog odnosa između to dvoje ljudi koji se tako tragično završio, na bilo koji način reagovali pre ovog emitovanja čitave te priče na televiziji. Dakle, da li je neko od komšija reagovao, bilo lično da se suprotstavio nasilniku koji je, kako saznajemo kasnije iz medija i sad dodatne obrade, ne znam da li ona do kraja istinita ili ne, dakle da je taj čovjek mesecima tukao svoju ženu, dakle da se ona u samoodricama pojavljivala u javnosti i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li je neko od njih lično reagovao, da li je alarmirao neku nadležnu službu? Čisto sumnjam da jeste. Ne kažem naravno da su ti ljudi komši ili bilo ko odgovorni na izvestan način, iznosim prosto jedan primjer koji je ilustracija principa toga koliko smo mi kao društvo u izvestnom smislu prosto anestezirani čitavom tom situacijom, ne samo medijskom, nego generalno i društvenom, da kada smo prosto nevoljni da na bilo koji način se uključimo, angažujemo lično na rešavanju naših problema, problema naših susjeda i tako dalje i tako dalje.
Možda i zbog toga što u našim uslovima princip reality je sveukupni princip.
Praktično, kada uključite TV, bez obzira da li gledate reality program ili ne, svake vesti su u izvesnom smislu reality program, gde vi svakog dana očekujete ko se s kim posvađao, ko je kandidat i bukvalno u toj terminologiji za neko izbacivanje od nekle, ko će se sa kim sutra posvađati, kakvi neki tajni planovi se tu stvaraju ili ne, gde imate taj privid spontanosti, neke nepredvidivosti, a zapravo je sve negde režirano onako na nekoj višoj instanci ili na nekom dubljem nivou. Životinska farma koja ima jednu genijalnu poruku koju vjerojatno ako kolokvijalno živi u javnom diskursu, da su sve životinje jednake, da su neki jednaki od drugih. Mislim da je to prosto slika i prilika današnjeg društva. U stvari se pažnja skreće na taj jedan aspekt, eto, televizijskog programa, a da zapravo možemo se zapravo zapitati ko je odgovoran za generalne uzroke, između ostalog, i proste činjenice da milioni ljudi to gledaju. Ta svojevrsna filozofija neke ali, ako tako mogu da kažem, politike ali pod znacima navoda, gde vam naši predstavnici politički kažu da u redu je sve, ali mi se držimo pravila, eto, ne možemo da zabranimo određenu vrstu sadržaja, ali ne možemo da držimo se prava na, ne znam, medijske slobode i tako dalje, što je u stvari jedna vrlo interesantna i prilično licemerna tvrdnja, jer se na ista ta prava i slobode ne pozivate u nekim drugim slučajevima kada prava i slobode drugih ljudi zaista treba da budu zaštićene. Dakle, ja sam veoma sklon toj vrlo jednostavnoj stvari i konstataciji da ovakav sistem opstaje i stvari se rade zato što se rade, zato što to u principu nekome odgovara. To ne bi bio problem da postoji neki kapacitet društva da na taj da nekako reaguje, da se pobuni protiv toga u ovakvoj situaciji gde je, kako da kažem, društvo jednostavno nevoljno i nespremno da reaguje, obamrlo u izvesnom smislu jedno u principu i neprosvećeno društvo, kad pomislite koliko imamo neobrazovanih ljudi, funkcionalno nepismenih i tako dalje i tako dalje. Dakle, u ovom nekom tavorenju, tumaranju možemo ovako godinama i čini se da to nekima u principu veoma odgovara.
Pritiskom na dugme započinješ dan. Pritiskom na dugme otvaruješ sve san. Na ekranu je sve što želiš i sve što znaš. Tvoja kutija je prazna, bolje da nikad nije ni bilo. Tvoja kutija je prazna,
Srbija je prazna. Bolje da nikad nije ni bilo. Tvoja kutija je prazna. Bolje da nikad nije ni bilo. Na ekranu je sve što želiš, sve što znaš.
Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah, werewolves of London. I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
Beograd 202.
Oh, you say you're looking for something.
saying talk to me, but your attitude is don't waste my time. But you won't hear a word, cause it just might be the same old line. This isn't easy for me to say, Diane. I know you don't need anybody's protection. I really wish I was less of a thinking man and more a fool who's not afraid of rejection. All night long, all night long, I'll just be standing here, cause I know I don't have the guts to come on. And I'll be sleeping with the television on. Your eyes are saying talk to me, but my attitude is boy, don't waste your time. But I won't say a word, cause it just might be somebody else's same old line.
Sleeping with the television on. Oh, sleeping with the television on.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Zdravo, koja je tema bila danas? Pa ovo bi bio težak zadatak da vam prepričam. Evo, slušajte poruke, pa rekonstruišite. Sram vas bilo, a što njih? Pa mi smo njih došli da gledamo, podsjeća nas neko na ko to tamo peva. Malo me nervira ta konstatacija, kaže Neđo, gledaju deca, jer današnja deca znaju mnogo više nego deca ranije, a sve potiče iz kuće. Dokle više ta dvoličnost? Neko postavlja pitanje psiholozima i drugim odgovornim licima, gde su bili do juče da reaguju kada su delovi političara, klera i dela intelektualaca pozivali na ksenofobiju, pa čak i na zločine? Pa sigurno da možemo da pozivamo jedne druge na odgovornosti, da prebacujemo jedni drugima, i sigurno da smo propustili na mnoge stvari na vreme da reagujemo, a pitanje je da li sada uopšte možemo da reagujemo ili samo konstatujemo stvari. Alen je rekao, medijska elita odlučuje ne samo šta će svet videti, nego i šta će misliti. A krleža, ljudskom mišlju vladaju i danas vjere, čarobnjaci i šarlatani. To ne treba gubiti iz vida prilikom informisanja, kakva emisija, takva elita, a poverenje se ne može nametnuti, ono se mora zaslužiti. Ljudi, ko je ovde lud, pita se neko i pita nas, mogu se zabraniti Utisak nedelje, Sarapin problema, reality emisije ne mogu, ne znam za vas, ali meni to nema logike. Ja čak ne bih išla ni na citiranje emisija, mnoge stvari su zabranjene, da li javno ili potajno, a opet neke druge, vidite, ne mogu da budu. Pozdrav iz Vranja, ovo o čemu pričate ja ignorišem, mislim na TV, radim i ceo dan slušam radio, a kad imam slobodnog vremena onda sam biram muziku koju ću slušati. Možemo tako svi da se ponašamo sigurno. Prvo su počeli političari sa prostaklukom, kaže Dragan, a kasnije se taj prostakluk širio celom Srbijom, kakav narod, takva i država, a država nikad gora. Mislim da je u pitanju zamena teza, nisu ovde problem reality, gospodo i njihovi učesnici, već delovi duboko nemoralne, kriminalizovane i korumpirane političke intelektualne elite koja je dovela ovaj narod do društvenog i moralnog dna. Vasa kaže, ne razumijem halabuku kada se rešava lako, ne gledaš reality, ne kupuješ tabloide koje tome pišu, gledajte RTS, slušajte 202, čitajte politiku. Da, postoje sigurno ljudi koji nekako zaziru od knjige kao da je, ne znam, neko veliko zlo, kao da je televizija jedina opcija koja postoji. Kada mi neko kaže, pa nema šta drugo da se gleda, pa nemoj uopšte da gledaš, čitaj. Ili što kaže jedna moja komšinica, potpuno dobro objašnjava ovu situaciju kad ja pitam, pa dobro, što ne radiš nešto drugo, što gledaš to, ona kaže, pa ne puštam ja to, to pušta država. A ako država kaže da je to okej, onda što mi da se bunimo? I Natalija nas pozdravlja i kaže, moram da vas pohvalim svaki put kada pustite original. Evo, ovu pohvalu prosleđujemo kolegi Banetu Stevanoviću. Funkcionalno neobrazovano društvo, nervira me ova mantra koja se ponavlja non stop, ne postoji funkcionalno neobrazovano društvo. I tako dalje, i tako dalje. Možda ću kasnije pročitati još neke poruke, ali sada prelazimo na neke druge teme, između ostalog na stari dobri rock and roll. Zašto to kažem, čućete u nastavku.
Koji ništa ne rade, drski kreteni i oči namažu, uspešni jesu jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe? sutra deca da nas pamte po onima iz žute štampe. Seljaka na brdovitom Balkanu splačine nude za duševnu hranu. Najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušarena vrata. Blejmo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štampe.
Šta ćemo sad nas dvoje u sobi sasvim sami, kad tela nam se boje strasti što nas mani. I šta ćemo pored čaše što uđe da nam sadne, kad prsti nam se paše. Stodira kolo dvace i svako pita sebe ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti ćutiš i čekaš mene. Šta bi mi, šta bi ljudo, kad prosti nam se paše. Osodira kolo dvace, svako pita sebe ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti čutiš i čekaš mene. Šta bi mi, šta bi mi,
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Nekako se opet dogodilo da se po ko zna koji put preklapaju važni datumi. Naime, u danima obeležavanja 16 godina od početka bombardovanja potpisan je sporazum o saradnji Srbije i Severnoatlantske alijanse. Da li to automatski znači put ka učlanjenju u Severnoatlantski savez? Ovaj događaj istraživao je naš kolega Dušan Janjić.
Od skoro aktuelna tema u Srbiji je potpisivanje sporazuma pod nazivom Individualni plan partnerstva ili IPP sporazum sa NATO paktom. Sporazum pun kontraverzi koji se ostvaruje gotovo u dan kada obeležavamo i datum početka agresije jednog saveza zemalja na suverenu državu. Na ovu temu govorio je u emisiji kolega sa RTV Vojvodina, novinar Ilija Tucić.
Dakle, odlukom generalnog sekretara NATO pakta Javiera Solane 24. marta 1999. godine, nešto pre 8 sati uveče, počelo je bombardovanje tadašnje Jugoslavije. U narednih 11 nedelja, prema nekim procenama, stradalo je 1200 ljudi, a ima onih koji tvrde da je u tim napadima stradalo i svih 2500 ljudi. Ali kako to život ume, rešuje malo i da se poigra. Dakle, upravo tih dana počela je primjena individualnog plana partnerstva između NATO, alijanse i Srbije. Dakle, bili smo u situaciji da intenzivno u znak pijeteta prema žrtvama govorimo o bombardovanju, svemu onome što je NATO alijansa učinila u Jugoslaviji tih 11 nedelja, a sa druge strane morali smo ne samo da obeležimo primjenu individualnog plana partnerstva, čuveni IPP, već da mu u određenom smislu damo i značaj. Šta reći, u ovom slučaju NATO pakt dovoljno blizu, a dovoljno daleko. Dve krajnosti. Jedna krajnost bi bila onaj naš oprobani metod kratkog pamćenja. Dakle, ako nam se nešto ne uklapa u dnevno političku praksu, mi se onda trudimo da to što pre zaboravimo. To smo učinili recimo nakon oba svetska rata. Ja ne verujem da bi danas 99% ljudi na ulici umelo da recimo kaže šta su to Jindrihovice. A Jindrihovice su najveći koncentracioni logor u Austro-Ugarskoj tokom Prvog svetskog rata, gde je recimo stradalo 33.000 Srba.
Kakva je danas kolektivna svest našeg naroda o tom bombardovanju? Svesni smo da su emocije i danas jake, ali i pored toga jesmo li spremni na pragmatične odluke. O tome za istu televiziju govorio je i Dimitrije Boarov, ekonomski analitičar.
Sve političke elite su dužne prosto, ne da li hoće ili neće, da poštuju neke temeljne ekonomske interese, strateške interese svoje nacije, svoje države. Negovanje nekih emocija koje su zasnovane na tome što te je neko nepravedno, nepravno ili ne znam kako sve bombardovao, mada celo to bombardovanje mogli bi razgovarati 10 emisija, ono ima svoj redosled događaja. Mediji mogu, ponavljajući godinu, dve dana, šta je kolektivna emocija, da ubede ljude da je to doista kolektivna emocija. Naši ljudi su išli u Nemačku da rade, bez obzira šta su Nemci nama radili, u dva svetska rata. Tako da ja ne znam šta su tačno kolektivne emocije, već uvek gledam da li iza tih kolektivnih emocija stoje neke političke snage koje imaju drugačije poglede na geostrateški orijentaciju Srbije. Uvek treba, po mojom mišljenju, diskutovati o tome da li mi imamo neki interes da sarađujemo s NATO-om. Ja mislim da imamo interes da sarađujemo s NATO-om, jer je NATO sada već jedan kišobran ne samo za bezbednost, nego i za investicije.
Koliko je taj sporazum koristan za Srbiju pokazat će vreme. A ono što sigurno ostaje kao gorak ukus u ustima su u najmanju ruku čudne slučajnosti kada su u pitanju datumi kroz istoriju. Ovaj konkretan slučaj, bio ispravan ili ne, po ko zna koji put nepobitno pokazuje da slučajnosti na brdovitom Balkanu jednostavno ne postoje.
Drugi svet, slušam snovi leđa uvek. znam da si s njim
i slijepo hoda s njim, pratiš mu trako senka.
Thank you.
Dobro, 202, slušate medijsku vrtešku i obećali smo vam malo starog dobrog rock'n'rolla i priče o istom. Naime, prva u nizu tribina koju pokreće Dom omladine Beograda večeras od 19 časova u klubu Doma omladine Beograda je rock'n'roll na papiru. Zajednički imenitelj ovim tribinama biće da se ne bave nekim standardnim temama iz književnosti, već na izgled rubnim temama, samo na izgled, ali sigurno su to teme koje su mnogo interesantnije mlađoj publici, mada ja mislim i ne samo mlađoj, nego svima koje to može da zanima. A evo o čemu je reč. Rock'n'roll na papiru ima za cilj otkrivanje književnog značaja i uticaja koje je na književnost ostvario jedan od najznačajnijih fenomena savremene kulture. Tribina je zamišljena kao jedan debatni klub, dakle uz aktivno učešće publike nećete samo da slušate, nego ćete i da razgovarate, da pitate. Koje je mesto Milana Mladenovića i Džonija Štulića u našem pesničkom panteonu? Koliko je poezija Boba Dilana i Lurida recimo uticala na društvena zbivanja 60. i 70. godina 20. veka? Kako su Leonard Cohen i David Byrne postali uvaženi romanopisci? Koliki čitalački potencijal imaju biografije, autobiografije rock zvezda? To su samo neka od pitanja koja će biti postavljena i na koje će se pronalaziti odgovor na ovim tribinama. Da li je domaća muzička kritika i esejistika u krizi? Ima li hip-hop poezija danas veći uticaj na mlade od lektire? Jedan od najuticajnijih rock'n'roll poeta kod nas i pasionirani čitalac knjiga iz te oblasti Vladimir Kolarić Kole će govoriti o velikim rock pesnicima i knjigama koje su uticale na njega, a uz ovu Kolatovu svojevrsnu playlistu bit će reći o njegovim iskustvima sa obe strane Bine, ili kako se to popularno kaže, da ne kažem tu reč koju često slušamo u medijima. Dobitnik nagrade Meša Selimović, pesnik i univerzitetski profesor Dragan Bošković Gale je uvrstio na seminar u koji vodi i niz predavanja o značaju rock poezije i saznaćete čije pesme moraju znati studenti za šesticu, a koje za desetku. Sve to ukoliko budete našli vremena i ako imate interesovanja da posećujete ove tribine, a prva večeras u 19 časova u klubu Doma omladine Beograda, a mi slušamo jednog romanopisca. You broke my heart and you made me cry. You said that I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You wanna do, hey, but I love you, Suzanne. You do anything once, you try anything twice. You do what you gotta do, hey, but I love you, Suzanne. Hey, hey.
You do anything, try. you, Suzanne.
Top.
Moje ime je Sana Garić iz benda Xanax i grupe Beograd. Grupa Beograd, kultni bend iz 80-ih koji je ponovo aktualan ove godine. Radi se na novom albumu. Strika Deka, to je Dejan Stanisavljević iz grupe Beograd, je došao posle 20 godina iz Vancouvera, vratio se i sad, eto, tu je sa nama, ponovo se radi. Tema ove moje liste, top 10, to je pesma koju ćemo slušati, je nebo. Nebo kao simbol nečeg iskonskog, kao simbol slobode. Ali sam u poslednjem trenutku odlučila da napravim malu digresiju i na mestu broj 10 se nalazi pesma Andrijane Belović. Andrijana Belović je naša prijateljica, mlada autorka iz Beograda koja isto radi na svom debi albumu ove godine. Njena pesma se zove Nema pravila, tako da krećemo sa kršenjem pravila. Na devetom mestu grupa Beograd i pesma TV. Svima je jasno, pesma u stvari govori o tome koliko smo danas svi zablantani u te kutije četvrtaste razne, od televizora do iPhone-a i svega ostalog, tako da mislim da je pesma još uvek aktuelna iako je prošlo 20 godina od izdavanja albuma Remek Depo. Na mesto broj 8, reč iz filma Xanax. Na mesto broj 7, Oblak of Iderzen. Of Iderzen je jedan mladi beogradski bend koji isto u povoju radi isto na debut albumu. Zanimljivo ime kao Of Iderzen, doviđenja, ali njihovo vreme tek dolazi. Na šestom mestu Tom Zé, Ma, jedan interesantan brazilski producent i konceptualni umetnik. Tom Zé je inače sarađivao i sa Brianom Ferijem i sa Talking Headsima. Eksperimentalna muzika, interesantna, sa puno nekih toplih prizvuka Brazila. Na mestu broj 5, Nine Inch Nails, Sunspots. Tako da krećemo polako da se penjemo ka nebu. Na mestu broj 4, Tron, Leopardov rep. U samoj pesmi imamo stih koji kaže ja sam rođen blizu neba. Inače, band Tron više nekih par godina nije aktivan, ali iz Trona znamo Kizu Radovića, lidera grupe Pressing, i tu je Đile Trile koji je radio elektroniku, jedan jako zanimljiv elektroduo spoj koji ne možemo baš da čujemo često. Na mesto broj 3, Lira Vega, Iza neba, pesma sa njihovog debi albuma. Lira Vega u poslednjih godinu dana radi kao duo. Tu je Zoja Borovčanin i Vladimir Đorđević iz benda Neočekivana sila. U poslednjih nekoliko nedelja smo oformili jednu novu formaciju koja se zove Svemirci. U Svemircima svira Demir iz multietničke atrakcije. Za bubnjevima je Rade iz Popečitelja, Vladimir Đorđević za gitaru i vokal, moja malenkost. Mislim da će pesme biti veoma interesantne, pošto je to neki spoj neočekivane sile, Popečitelja, multietničke atrakcije, svega i svačega. Na drugom mestu, Električni orgazam i pesma Nebo, sa stihom Moje su nebo vezali žicom. Mislim da svi dobro znaju ovu pesmu i o čemu govori. Tako da to nebo kao neki simbol slobode, ovaj, i u ovoj pesmi generalno, ne znam, očekujem malo više bunta kod svih nas. I na prvom mestu ove liste je pesma Haotika s albuma La Femme iz 85. godine, gde je vokal bila varija, stih glasi opet su ubrzali nebo. Interesantno za ovaj album La Femme da je na njemu gostovala Margita iz Ekaterine Velike, i to je jedna od pesama koju bar u poslednje vreme nisam imala priliku da čujem nigde na radiju. Tako da Haotika, Karlovi Vari i 85. godine.
Riding on the road. another day. So I look myself right in the eyes and I tell myself again, you could take tomorrow.
Nedelje programa 202 izabran za ovu sedmicu je pesma Baksuzan Dan grupe Ja ili Bu.
Disk ubacim s pogrešne strane u paketu uvek sa glavi granje. Pogrešni dani, hedovi slabi. Prerano brani, baš kad sam pio. Patrola čeka, istekla dozvola. Svoga veka, privede malu, a nema pulu. U banci popuni, pogrešnu sumu.
svaki virus na netu, pa nova budem
na svakom četu. Savest mi teška, a ruka laka, žena me para sa tri otaka. Dok ti me čekaš, ma život ceo, reinu kad tebi mafija sreo.
Ovo slušamo, pita neko, Džajli Bu, Baksu Zandan, hit nedelje u terminu na koji možda niste navikli, ali priviknite se. I evo za kraj da pročitam jednu poruku, lično ne gledam reality programe, nisam stigla pročitam sve poruke, a ovaj slušalac mi je to posebno zamerio, ali sam protiv bilo kakvog ukidanja, čak i ograničenja. Lažni moralisti, gospodo, što ne pogledate malo pisane medije koje su po sadržaju gori od bilo kog realitija, kako vam to ne smeta? Ja uopšte, mi nije bila ideja da pričamo o moralnoj strani, nego i ne samo o reality programima, nego o svemu medijima što je po tom principu realitija, mnogo toga ima i nije u pitanju moral, u pitanju je odgovornost. Ako posle nekog događaja se desi, na primjer, i ubistvo, ne moramo da to dovodimo u vezu sa reality programom, ali možemo da se zapitamo ko učestvuje u tome, ko to gleda, da li to može da rodi neke posljedice koje možda nismo predvidjeli ili očekivali. O tome smo danas razgovarali. Vama hvala na porukama, muzičkim željama i čestitkama. Pozdravljamo vas, Deniza Petrović, Žarko Ladetić, Bane Stevanović je bio muzički urednik ove emisije. Ja sam Ivana Vesić, slušajte Vesti, a nakon toga Indeks i Ana Vučković vas čeka.
times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when you held me. Sunny, one so true, I love you. I love you, Sunny.